You're with SBS Radio.
Moment emocional për të gjithë shqiptarët, krijimi i ushtrisë së Kosovës. Urata të shumta nga institucionet, deputetët, aktivistët politik shqiptar kanë shkuar në drejtim të Kosovës dhe popullatës që jeton në ato territore. Ushtria e Kosovës për shqiptarët e Maqedonisë është ushtria edhe e tyre që bën të ndjehen më të sigurt e më të fort. Por për kryeministrin Zoran Zaev, krijimi i ushtrisë së Kosovës është bërë në kohë të gabuar. Madje ai ka shkuar një hap tutje, duke thënë se duhet të shqyrtohet vendimi i qeverisë së Kosovës për taksën e vendosur ndaj Serbisë dhe Bosnës e Hercegovinës. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Unë e di se edhe qëndrimi i NATO-s është ai, nuk është koha, nuk na duan tani tensionet e reja. Të mos harrojmë se Ballkani nuk ka për qëllim që edhe një herë të jetë një fuqi i baruti. Apeloj që edhe masat tjera që janë ekzistuese në pjesën e doganave të rishqyrtohen, të bëjmë prapa dhe të respektojmë organizatat ndërkombëtare.
Ali Ahmeti në anën tjetër ka uruar Kosovën për formimin e ushtrisë duke thënë se ushtria e Kosovës do të ndihmojë në stabilitetin e rajonit. Alianca e Zjedin Selës ka reaguar ashpër ndaj deklaratës së Zoran Zaev, duke theksuar se Kosovën pa ushtri e do vetëm Serbia e Rusia. Andaj kërkon urgjentisht që kryeministri të tërhiqet nga deklarata, të kërkoj falje dhe t'ja uroj Kosovës formimin e ushtrisë. E gjatë këtij muaji do të ndodhë paraqitja e fundit e presidentit të shtetit Gjorgje Ivanov. Më 28 vjetor, ai do të drejtohet para parlamentit të shtetit, pasi që në fund të janari do të shpallen zgjedhjet presidenciale, të cilat do të mbahen në maj të vitit 2019. Ky ndryshim i presidentit do të bëhet pas 10 vitesh të mandatit dhe pas shumë pakënaqësish të qytetarëve, të cilët disa herë janë ankuar për anshmërinë e tij dhe afërsinë e madhe me VMRO DPM. Thuhet se presidenti i shtetit të Maqedonisë duhet të jetë një shqiptar, por për emra të përveçëm akoma nuk ka informacione. E gjatë kësa javë në Maqedoni, nën grupi për pajtim miratoj tekstin e draft ligjit për amnisti të 27 prillit. Dispozitat nuk parashohin të bëhet amnisti për dhun, organizim dhune dhe tentim vrasje. Nën grupi për pajtim vlerëson se tani për tani nuk mund të parashihet se kush amnistohet e kush ndiqet penalisht. Megjithatë, qytetarët janë shumë të interesuar të dinë nëse do të amnistohen deputetët. Zjadin Sela, për ngjarjet e përgjakshme nga të cilat më së shumti pësoi, është shprehur se mezi pret të zbardhet e vërteta dhe ta kuptojë se kush dëshiroi likuidimin e tij fizik, duke thënë se është i bindur që sulmi ishte i organizuar e planifikuar mirë, ndërkaq ka hedhur fajin mbi parti që a dit nuk ishin në kuvant. Njëkohësisht, ai është kundër ligjit për amnisti. Për më tepër, ndjekim prononcimin e tij.
Rruga e Maqedonisë drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian nuk duhet të jetë nëpërmjet amnestisë që i bëhet krimit dhe kriminalit. Apo, rruga e Maqedonisë drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian duhet të jetë të drejtat e njerëzit, barabartësia, mbyllja e çështjeve politike, shteti i së drejtës, reformat në gjyqësi, ne akoma se kemi ndërtuar. Por shteti i së drejtës don vite dhe qindra vite që të ndërtohet. Do vetëm një moment dhe një ditë që të prishet. I tillë është gjesti me amnestinë e paralajmëruar për ca individ.
Kryetari i VMRO DPMNE-s, Kristian Mickovski, është shprehur se amnistia po bëhet për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, ndërkohë gjatë javës ka kërkuar debat publik me kryeministrin Zoran Zaev. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Çdo zgjidhje ligjore për persona që janë në ndjekje politike, VMRO DPMNE-ja do ta mbështes. Por dua të them se qëllimi i këtij ligji dihet qartë. Cilët persona do të amnistohen dhe në opinion ka qarkulluar edhe arsyeja pse është sjell ky ligj. Pres që akoma që ligjet e tilla të imponohen në mënyrë të përshpejtuar, që të mund në letër të thonë se gjoja po bëjmë reforma dhe të mbyllin sytë njerëzve, por qytetarët nuk janë naiv dhe e shohin se çfarë po ndodh në shtet.
Ndërkohë të burgosurit për ngjarjet e Kumanovës tash e disa ditë janë në grevë urie dhe kërkojnë amnisti një lloj si për ngjarjet e 27 prillit. Edhe avokatja e tyre Arten Iseni është shprehur se amnistia nuk duhet të jetë selektive. Në ndërkohë në Maqedoni janë hapur dhe po ndiqen një sër lëndësh të tjera që kanë të bëjnë me kryshpërdorime të pushtetit të kaluar. E në aspektin kulturor, këtë javë është diskutuar për dy objektet më të mëdha kulturore për shqiptarët, për teatrin shqiptar të Shkupit, që tash e disa vite është në fazë të renovimit dhe revizioni po bën hulumtime se si janë dhënë tenderët dhe se si kanë falimentuar kompanit dhe për qendrën për kulturë në Tetovë që 4 vite që është në ndërtim e sipër. Ishte paralajmëruar që objekti i Tetovës, ku do të funksionoj edhe teatri edhe biblioteka, do të duhej të lëshohej para vitit të ri, por tashmë edhe 6 muaj minimalisht duhen për një gjë të tillë. Thuhet se policia financiare ka kontrolluar të dy institucionet. E fakti që problemet të tilla ndodhin edhe me institucione kulturore në Maqedoni, na bëjnë të kuptojmë se në çfarë shkalle ka arritur paaftësia për të menaxhuar me financat në këtë vend dhe ashtu të varfër dhe me institucionet të cilat kanë rëndësi të madhe për krijimin e kulturës, të imazhit dhe identitetit shqiptar. Për Radio SBS raporton nga Maqedonia Besiana Mehmedi.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.